Vi ste uz SBS na srpskom.
Posle punih 85 godina izveštavanja o regionalnim, nacionalnim i globalnim dešavanjima, australijska medijska agencija AAP, odnosno Australian Associated Press, se gasi. Odlučeno je da će 26. juna u svim državama i teritorijama zemlje, kao i Londonu, AAP zatvoriti svoje kancelarije i redakcije. Pitanje o posljedicama ovakve odluke je nešto što zanima javnost, ali pre svega zaposlene novinare i druge službenike koji već moraju da traže nova radna mesta. Paul Barry, novinar koji već 40 godina radi u medijima i vodi ABC program Media Watch, rekao je da je AAP prema njegovom mišljenju najvažnija medijska kuća u Australiji.
Well, it's a disaster for journalism and it's a disaster for people who
Ovo je katastrofa za novinarstvo i za sve ljude koji žele da čitaju objektivne i tačne vesti, jer je AAP najbitnija medijska institucija u ovoj zemlji. Novinari ove agencije su prisutni na svim suđenjima, kraljevskim komisijama, u parlamentu, prisutni su na svim političkim dešavanjima i obaveštavaju javnost o odlukama vlasti koje utiču na kvalitet života u Australiji. Te informacije više neće biti dostupne jer većina ostalih medija ne šalje novinare na lice mesta. Medijske kuće kao što su News Corp i SBS samo su neke od mnogih organizacija koje se svakodnevno oslanjaju na sadržaj koji objavljuje AAP. Novinar i profesor na Monash univerzitetu Margaret Simmons kaže da većina ljudi izvan medija ni ne zna šta je AAP i šta predstavlja u novinarstvu. AAP je agencija koja se nikada nije isticala dok su ostale organizacije promovisale svoje redakcije i svoje novinare. Ali zapravo u skoro svim vestima je prisutna, ali neispomenuta pomoć izveštača AAP, jer sve velike organizacije preuzimaju informacije od njih. Iz AAP su rekli da je odluka doneta zbog toga što ne mogu finansijski da opstanu u svetu gde ima sve više i više besplatnih vesti dostupnih preko interneta. Predsednik medijskog sindikata Media, Entertainment and Art Alliance, Marcus Strom, je rekao da ovo je veliki gubitak i na planu sadržaja kao što su fotoreportaže. Thousands of stories every week, thousands of photographers that really make the Australian media industry work. Paul Barry procenjuje da je problem i u ukusu publike, odnosno u trendu da se sve više vesti dobija putem društvenih mreža. On je rekao da smo kao društvo previše zaokupljeni privatnim životima drugih ljudi, te da je medijskim kućama lakše i jeftinije da novinare dele mišljenja, a ne informacije sa lica mesta.
What it says about our taste is that we're far more interested in the crap that people put around on social media or stories about celebrities, and that's what we'll get more of. So opinion is good for newspapers and for websites, both because it finds an audience and because it's incredibly cheap to produce. So yeah, I think opinion is more and more pushing out facts.
Zatvaranjem AAP oko 500 novinara će ostati bez posla. Među njima je i Pam Whaley, koja je kao i većina njenih kolega u mnogo navrata bila jedini novinar na nekom događaju, uključujući i utakmice fudbalske A lige. Ona i njene kolege pitaju se kako će izgledati medijska scena i novinarstvo uopšte posle gašenja AAP-a u junu. Whaley se pita čime će mnogi puniti svoj prazan prostor u novinama i na sajtovima kada ne bude AAP-a da izveštava sa događaja, kao primer je navela sportska dešavanja.
Those quotes also used in, you know, News Corp reporting.
Sve te izjave trenera i igrača sa utakmice A lige koje objavljuju novine News Corpa ili TV9 ili sajt A lige dostupne su samo zahvaljujući nama iz AAP. Svi drugi ih posle samo prenose i objavljuju naše video snimke. Na taj način se informišu mnogobrojni navijači i ljubitelji sporta koji žele da saznaju vest i detalje vezane za njihove klubove. Njenu zabrinutost deli i profesorka Simmons, koja kaže da će sa manje pokrivenih događaja i objavljenih vesti, Australijanci izgubiti informisanost i moć koju donose saznanja o aktuelnim zbivanjima. Znaćemo manje o državnoj vlasti i o svemu što rade, a o lokalnim vlastima da i ne govorimo. O njima nećemo znati ništa, kao ni o primjerima zakona u sudovima. Kao narod ćemo biti siromašniji, a izveštavanje koje je u posljednjoj deceniji onako utanjilo bit će još slabije i učinit će nas podložnijim lažnim vestima. Također medijske kuće u regionalnim i zabačenim krajevima zemlje suočit će se sa izuzetno velikim problemom nedostatka izvora informacija. Izvršni direktor Community Broadcasting Association of Australia, John Bissett, kaže da će gašenje AAP značajno otežati prikupljanje i pripremanje sadržaja vesti za čak 457 lokalnih radiostanica širom zemlje. On je istakao da lokalne radiostanice imaju malo zaposlenih novinara, te da većinu izveštača čine volonteri, zbog toga se male stanice i oslanjaju na vesti koje dobijaju od AAP kako bi program ispunili relevantnim i značajnim informacijama iz zemlje i iz sveta. Stoga se postavlja pitanje ko će popuniti prazninu nastalu zatvaranjem najznačajnije novinske agencije u državi. John Bissett kaže da je reč o pravoj krizi novinarstva od javnog značaja i pita se ko će sada izveštavati iz lokalnih organa vlasti ili iz lokalnih sudova i da li je nekome izvan medija sve to uopšte i bitno.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.